Μία ακόμα ανακοίνωση είναι ότι έχουμε αρκετό καιρό ανάμεσα μας την ελφή Μέρη Χαριτάκη, της οποίας ο σύζυγος Μιχάλης Χαριτάκης χτες αναχώρησε για να είναι στην παρουσία του Κυρίου και η κηδεία θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο στις 1 η ώρα την Τρίτη. Και η αδελφή μας είναι αδελφή του Τίμου του Βαρδαλά και είναι θεία του Γεράσιμου Μακρύ. Και είναι εδώ σήμερα ανάμεσά μας και ευχόμαστε, αδελφοί μας, ο Θεός να σας παρηγορεί. Θα ήθελα να προσευχηθούμε και για αυτήν και επίσης και για όλη την κατάσταση την οποία βιώνουμε αυτές τις ημέρες, την οικονομική κρίση και όλες αυτές τις δυσκολίες. Ας έρθουμε στην παρουσία του Κυρίου, αδελφοί. Πατέρα μας Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί ενεργείς μες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί διαρκώς εργάζεσαι. Και σε ευχαριστούμε γιατί ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας, εσύ εργάζεσαι. Προσευχόμαστε για την αδελφή μας την Μέρη τη Χαριτάκη, εσύ και να την παρηγορείς, να την ενδυναμώνεις, να την ενισχύεις σε αυτές τις δύσκολες ημέρες, Κύριε, να είσαι δίπλα της και να την συντροφεύεις και όλα όσα δύσκολα έχει βιώσει, εσύ, Κύριε, να την βοηθήσεις να τα δει μέσα στην προοπτική της αιωνιότητας. Και σε παρακαλούμε, εσύ, ακόμα και σε αυτά τα δύσκολα, εσύ να ευλογήσεις και να εργαστείς με τρόπους θαυμαστούς που υπερβαίνουν κάθε γνώση. Την αφιερώνουμε αυτήν και την οικογένειά της στα δικά σου τα χέρια, Κύριε μας. Και καθώς σκεφτόμαστε τον κόσμο μας και όλα όσα βλέπουμε, την κρίση, ιδιαίτερα προσευχόμαστε, Κυρία μας, για την κατάσταση της Κύπρου. Προσευχόμαστε για όλους τους αδελφούς μας εκεί, αλλά και για όλη τη χώρα. Καθώς βιώνουμε στιγμές μεγάλης αβεβαιότητας, αντιλαμβανόμαστε, Κυρία μας, για άλλη μια φορά, ότι όλοι μας δεν μπορούμε να νιώθουμε σιγουριά για αυτά τα οποία μας ανήκουν, για τις καταθέσεις μας, τα χρήματά μας. Αλλά τελικά η μόνη μας σιγουριά, η μόνη μας βεβαιότητα είσαι εσύ. Και σε παρακαλούμε αυτό το οδυνηρό μάθημα, Κύριε, που μας διδάσκεις, να γίνει μια φλόγα μες στις καρδιές μας, Κύριε μας, ώστε να μην θησαυρίζουμε επί της γης όπου κλέπτε διατρυπούσι και κλέπτουσι, αλλά να θησαυρίζουμε, Κύριε μας, αυτά που έχουν πραγματική αξία. Γι' αυτό, Κύριε μας, αφιερώνουμε τους εαυτούς μας για άλλη μια φορά σε Σένα, για να είμαστε για το δικό Σου το θέλημα και για τη δική Σου δόξα. Χάρη του Χριστού. Αμήν. Σε λίγες μέρες αναχωρούν αγαπητά μας πρόσωπα για την Τανζανία για να ξεκινήσουν μια ιεραποστολική προσπάθεια βοήθειας στα ορφανά της Τανζανίας. Και η Εκκλησία μας έχει παρακολουθήσει με μεγάλο ενδιαφέρον και αγάπη αυτή την πορεία και σε λίγο θα αποχαιρετήσουμε τον Αλέκο και τον Ναυσικά και τον Γιάννη. Είναι ο Γιάννης εδώ? Είναι εδώ. Και ο Αλέκος και τον Γιάννη δεν βλέπω και ο Γιάννης είναι εδώ. Ωραία. Θα τους αποχαιρετήσουμε στο τέλος της ώρας αυτής. Θα προσευχηθούμε για αυτούς όλοι μαζί ως Εκκλησία, καθώς θα προχωρήσουν και θα αναχωρήσουν από ανάμεσά μας για αυτό το έργο. Σκέφτηκα λοιπόν, εφόσον τα αδέλφια μας δίνουν τη ζωή τους για αυτό το έργο, εφόσον και εμείς είμαστε μαζί τους με την ψυχή μας, με την προσευχή μας, με την ενθάρρυνσή μας, με την έμπρακτη βοήθειά μας, είναι σημαντικό να έχουμε μια αίσθηση κάπως του τι έχει να πει η Βίβλος για τα ορφανά. Και θα ήθελα να δούμε μερικές αρχές που διέπουν τη Βίβλο σε σχέση με αυτό το θέμα. Πρέπει βέβαια να πούμε πρώτα απ' όλα ότι με την αυστηρή έννοια του όρου, ορφανά είναι τα παιδιά των οποίων και οι δύο γονείς έχουν πεθάνει. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καν άλλα συγγενικά πρόσωπα να φροντίσουν αυτά τα παιδιά και τότε αυτά είτε ζουν στους δρόμους είτε σε κάποιο ορφανοτροφείο. Υπάρχουν όμως και οι ποιότερες περιπτώσεις, όπου παππούδες και γιαγιάδες ή θείοι και θείες ή κάποιοι φίλοι γνωστοί φροντίζουν κάποια παιδιά. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, ακόμα οι ποιότερες, όπου τα παιδιά στερούνται τον ένα γονιό. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί τα πράγματα να είναι ποιότερα, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πλήγμα στη ζωή, ένας καημός. Θυμάμαι όταν μεγάλωνα, η μητέρα μου πολλές φορές μας έλεγε για το πώς ήταν για την ίδια να μεγαλώνει από μικρό κοριτσάκι 4 χρονών, έχοντας χάσει τον πατέρα της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θυμάμαι που μου έλεγε πολλές φορές ότι καθώς περπατούσε στο σπίτι καθημερινά, υπήρχε μια έτσι φαντασίωση που δημιουργούταν στο μυαλό της, ότι ίσως είχε γίνει λάθος και ότι τελικά ο πατέρας της είχε βρεθεί και ότι θα ήταν στο σπίτι να την περιμένει. Είναι ένας πόνος, ένας καημός που ένα ορφανό παιδί κουβαλάει μέσα του. Είναι ένας πόνος αληθινός και έχει αγγίξει και πολλούς από εμάς. Τι σήμερα λοιπόν να είναι κανείς ορφανός μέσα στη Βίβλο? Στην Παλαιά Διαθήκη έμπαινε άλλη μια διάσταση, η κληρονομιά. Βλέπετε, η γη είχε διανεμηθεί στο λαό και ο καθένας έπαινε το μερίδιό του. Ο νόμος πρόβλεπε όμως και τις περιπτώσεις όπου κάποιος πέθαινε και το πώς θα διανεμόταν η κληρονομιά σε αυτή την περίπτωση. Αλλά σε τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις ήταν πολύ εύκολο κάποιοι επιτίδιοι, όταν ένα παιδί ήταν ορφανό και μικρό σε ηλικία, να το εκμεταλλευτούν και να το αδικήσουν, ώστε να μην πάρει το νόμιμο μερίδιό του. Τα ορφανά λοιπόν, μαζί με τις χείρες, τους ξένους, τους λεβίτες, ήταν τα πιο αδύναμα πρόσωπα μέσα στην κοινωνία. Αλλά φίλοι μου, μια κοινωνία κρίνεται ακριβώς από αυτό, από το πώς χειρίζεται τα πιο αδύναμα πρόσωπα ανάμεσά της. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να δούμε μερικές αρχές, θα είναι διάφορα εδάφια μέσα από τη Βίβλο, τα οποία πιστεύω μας δίνουν μια εικόνα για το πώς η Βίβλος, πώς ο Θεός μάλλον, βλέπει τα ορφανά. Πρώτη αρχή λοιπόν, απαγορεύεται να καταθλίβεις ορφανά, γιατί ο Θεός ακούει την προσευχή τους. Διαβάζω λοιπόν από την Έξοδο κεφάλαιο 22, εδάφιο 22-24. Ουδεμίαν χείραν ή ορφανών δεν θέλετε καταθλίψει. Εάν καταθλίψετε αυτούς, οπωσδήποτε και βοήσωση προς εμέ, θέλω εξάπαντος εις ακούσει της φωνής αυτών και ο θυμός μου θέλει εξαφθεί και θέλω σας θανατώσει εν μαχαίρα και οι γυναίκες σας θέλουν συνείστε χείρε και τα τέκνα σας ορφανά. Δείτε εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Η κοινωνία τότε υπήρχε όπως υπάρχει και σήμερα, αλλά με μια διαφορά. Ο Θεός ο ίδιος λέει ότι εγώ είμαι ενεργό μέλος της κοινωνίας. Εγώ είμαι κάποιος τον οποίο το αδικημένο ορφανό μπορεί να βοήσει. Και είμαι επίσης κάποιος που όταν το αδικημένο ορφανό βοήσει, θα ακούσω την κραυγή του. Να σας θυμίσω τα λόγια του Θεού στον Κάιν όταν δολοφόνησε τον αδελφό του τον Άβελ. Ο Θεός, θυμάστε τι είπε στον Κάιν, η φωνή του αίματος του αδελφού σου βοά προς εμέ εκ της γης. Με άλλα λόγια, δεν είναι η σωστή προσευχή του ορφανού που θα τον κάνει να εισακουστεί από τον Θεό. Η ίδια η αδικία είναι κραυγαλαία. Μιλάει από μόνη της. Η αδικία ηχεί βροντερά στα αυτιά του Θεού. Και ο Θεός είναι δίκαιος. Και υπάρχει ένας κανόνας δικαιοσύνης που διέπει όλη την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει τιμωρία και η τιμωρία αντιστοιχεί στο αδίκημα. Αδίκησες, λέει, το ορφανό, θα κάνω τα δικά σου παιδιά ορφανά. Δηλαδή θα πεθάνεις εσύ. Αυτή η αρχή λοιπόν διέπει όλη την Παλαιά Διαθήκη. Δεν πρέπει να καταθλίβεις το ορφανό. Και βλέπετε, μπορεί κανείς να εστιάσει στην αυστηρότητα της ποινής. Πω, δηλαδή θάνατος για μένα, εάν κάνω κάτι τέτοιο, βεβαίως. Για τον Θεό είναι τόσο σοβαρό. Εάν πάτε σε πολλά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης, θα δείτε ότι αυτή η αρχή ισχύει. Ο Θεός υπόσχεται κρίση και κατάρα για όποιον δεν νοιαστεί για τα ορφανά. Επικατάρατος, λέει, στο Δευτερονόμιο 27:19, επικατάρατος ως της διαστρέψει την κρίση του ξένου, του ορφανού και της χείρας. Επικατάρατος. Βλέπετε λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη αυστηρότητα. Και όταν οι ποινές είναι αυστηρές, Μην το διαβάζετε έτσι, α, τι αυστηρή που είναι η ποινή. Διαβάστε το αλλιώς. Δες τι σοβαρό πράγμα είναι αυτό για το Θεό. Δες πόσο πολύ ο Θεός θέλει να υπερασπιστεί τα ορφανά. Πρώτη αρχή λοιπόν είναι αυτή, απαγορεύεται να καταθλίπεις τα ορφανά, γιατί ο Θεός ακούει την προσευχή τους. Δεύτερη αρχή, τα ορφανά δεν πρέπει να είναι θύματα προσωποληψίας. Διαβάζω από το Δευτερονόμιο 10, εδάφιο 17-19. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι Θεός των Θεών και Κύριος των Κυρίων, Θεός μέγας, ισχυρός και φοβερός, μη αποβλέπων εις πρόσωπον, μη δε λαμβάνων δώρων, ποιών κρίσιν εις των ορφανών και εις την χείραν και αγαπών των ξένων, δίδων εις αυτών τροφήν και ενδύματα. Βλέπετε, τα ορφανά δεν είχαν για να δώσουν δώρο, για να δωροδοκίσουν. Ο άνθρωπος, ξέρετε, θέλει να έχει όνομα και υπόλοιψη μέσα στην κοινωνία για να γίνονται τα δικά του. Υπάρχει πολλές φορές ένα δίκτυο γνωριμιών που δημιουργείται μέσα στην κοινωνία, το οποίο βασίζεται και σε ένα δίκτυο αξιών. Ο ένας είναι μορφωμένος, ο άλλος είναι πλούσιος, ο άλλος έχει μια σημαντική κοινωνική θέση, ο άλλος είναι ο γιος του τάδε και άρα είναι σημαντικός και πάει λέγοντας. Ο Θεός όμως θα φροντίζει ακόμα και για το ορφανό που δεν έχει όνομα και δεν τα έχει όλα αυτά, γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από κανέναν και άρα δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη με δώρα και άλλα. Ο Θεός βλέπει τον κάθε άνθρωπο όπως είναι και έτσι τον κρίνει. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του Θεού. Δείτε λοιπόν ότι εμείς έχουμε εισέλθει σε μια κοινωνία όπου αποτελεί βασική πεποίθησή μας ότι η αξία σου δεν καθορίζεται από τον γήινο πατέρα σου και τη γήινη καταγωγή σου, αλλά από τον ουράνιο πατέρα που σε αποκαλεί παιδί του, είτε είχες πατέρα γήινο είτε όχι. Οπότε βεβαίως υπό αυτή την έννοια είμαστε προσωπολήπτες, λέμε ορφανό είναι, άρα είναι παιδί του ουράνιου πατέρα, είναι άξιος ιδιαίτερης τιμής. Και εδώ θέλω να προσέξετε ότι στην περικοπή που αναφέραμε αναφέρει ποιον κρίσιν εις των ορφανών, στη χείραν και αγαπών των ξένων. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κριτική και λένε, καλά, γιατί να πάτε στην Τανζανία για το ορφανά? Δεν υπάρχουν και εδώ ορφανά? Και εδώ υπάρχουν ορφανά και εδώ υπάρχουν και οργανώσεις που ασχολούνται και προσπαθούν να βοηθήσουν τα ορφανά και πρέπει και εδώ να βοηθάμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απλά ικανοποιούμαστε με αυτό. Να αγαπάς και τον ξένο. Η Βίβλος διευρύνει τα όρια μας. Τρίτο. Τα ορφανά πρέπει να συμμετέχουν στην κοινωνία και στις ευλογίες της. Διαβάζουμε από το Δευτερονόμιο 14, εδάφιο 28-29. «Εις το τέλος του τρίτου έτους, θέλεις εκφέρει παν το δέκατον των γεννημάτων σου του έτους εκείνου και θέλεις να αποθέσει εντός των πυλών σου. Και ο Λεβίτης, διότι δεν έχει μερίδια ουδέ κληρονομιάν μετά σου, και ο ξένος και ο ορφανός και η χείρα, ήτινες είναι εντός των πυλών σου, θέλουσιν έρχεστε και θέλουσιν τρώγει και χορταίνει, διέ να σε ευλογήσει Κύριος ο Θεός σου, εις πάντα τα έργα της χειρός σου, όσα εργάζεσαι». Τα ορφανά λοιπόν πρέπει να γιορτάζουν μαζί με όλους τους άλλους. Και βέβαια πώς να γιορτάζουν, εάν καταθλίβονται, εάν αγνοούνται, εάν περιφρονούνται? Μπορούν να έχουν την ίδια χαρά με σένα? Εσύ μπορείς και τρως. Πρέπει και τα ορφανά να μπορούν να τρώνε και να χορταίνουν μαζί με τον ξένο και με τη χείρα. Πρέπει να τρώνε από τον δικό σου κόπο, από τα δικά σου χωράφια. Πρέπει δηλαδή να είσαι φιλάνθρωπος. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και μόνο τα δικά σου παιδιά. Πρέπει να σκέφτεσαι και αυτά τα παιδιά. Όχι μόνο λοιπόν δεν πρέπει να τα καταθλίβεις, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να μοιράζεσαι μαζί τους τις ευλογίες που ο Θεός έχει φέρει στη δική σου ζωή. Και δείτε το αποτέλεσμα. Εσύ μοιράζεσαι τις ευλογίες του Θεού επάνω σου και ο Θεός μοιράζεται μαζί σου ακόμα περισσότερες ευλογίες. Το μοντέλο λοιπόν της Βίβλου είναι αυτό. Ευλογήσε για να ευλογείς και πάλι ευλογήσε για να ευλογείς έτι περισσότερο. Ποτέ δεν πρέπει να σκέφτεσαι τι θα χάσεις, γιατί πιστεύεις στον Θεό και πιστεύεις ότι οι ευλογίες της ζωής σου προέρχονται από Αυτόν. Υπάρχει όμως ένας κίνδυνος. Και αυτό πάμε στην επόμενη αρχή, την τέταρτη αρχή. Πρόσεξε, μήπως η απληστία σου σε κάνει να μην νοιάζεσαι για τα ορφανά. Μήπως δηλαδή παγιδευτείς από την απληστία σου. Διαβάζω από το Δευτερονόμιο 24. Δεν θέλεις διαστρέφει την κρίση του ξένου, του ορφανού. Ουδέ θέλεις λαμβάνει το ημάτιο της χείρας ενέχειρον. Αλλά θέλεις ενθυμίσθε ότι δούλος εστάθη εν Αιγύπτο και σε λύτρωσε Κύριος ο Θεός σου εκείθεν. Δια τούτο εγώ προστάζω εσέ να κάμνεις το πράγμα τούτον. Όταν θερίζεις το θέρος σου εν το αγρό και λησμονήσεις χειρόβολον τι εν το αγρό, δεν θέλεις επιστρέψει δια να λάβεις αυτό. Πιο κάτω, αφού την άξεις τα σελέα σου, δεν θέλεις πάλι ελαιολογήσει τους κλάδους, θελείστε δια των ξένων, δια των ορφανών και δια την χείραν. Αφού τριγύσεις τον αμπελώνα σου, δεν θέλεις τα φιλολογήσει πάλιν, θελείστε δια των ξένων, δια των ορφανών και δια την χείραν. Και θέλεις ενθυμίστε ότι δούλος εστάθης εν γη Αιγύπτου, δια τούτο εγώ προστάζω εσέ να κάμνεις το πράγμα τούτον. Δείτε τι λέει εδώ. Λέει ουσιαστικά ότι δεν είναι η παραγωγή το παν. Δεν είναι το κέρδος τόσο σημαντικό. Άσε και κάτι να πέσει κάτω. Ξέχασες ένα χειρόβολο στον αγρό. Άστο. Μην είσαι τόσο επιμελής. Μην τυχόν και σου ξεφύγει τίποτα. Μην είσαι τόσο ψήρας. Άστο, πάει, το ξέχασες. Ζήσε με ένα χειρόβολο λιγότερο. Δεν θα πάθεις τίποτα. Ο Θεός έκανε να το ξεχάσεις. Άσε και από τις ελιές, άσε και κανένα σταφύλι. Ναι, το ξέρω, το χωράφι το αγόρασες, είναι ιδιοκτησία σου. Ναι, αλλά κάνεις λάθος. Γιατί του Κυρίου είναι πάσα η γη. Ξένο είναι το οικόπεδο. Δεν είναι δικό σου, διαχειριστή σε έβαλε ο Θεός εκεί. Μην κοιτάς αν θα βγάλεις περισσότερα για σένα, κοίτα να είσαι αμελής για να έχουν κι άλλοι. Μη γίνεσαι άπλιστος. Χίλιες φορές καλύτερο να είσαι αμελής παρά άπλιστος. Να θυμάσαι και ποιος ήσουν. Δούλος ήσουν. Δεν θυμάσαι πως ήταν να είσαι δούλος. Δεν το θυμάσαι. Να είσαι εντελώς εξαρτημένος. Να ζεις από το αν θα φιλοτιμηθούν οι άλλοι να σου δώσουν. Αν δεν το θυμάσαι πως είναι, βάλε τον εαυτό σου να το φανταστεί. Δούλεψε λίγο το μυαλό σου να σκεφτείς πώς θα ήταν να είμαι εγώ σε αυτή τη θέση. Μπες στη θέση του άλλου. Μην κυβερνιέσαι από έναν εσωτερικό κανόνα που λέει ότι πρέπει να βγάλεις περισσότερα και περισσότερα. Διαβάζουμε στον Ιερεμία, κεφάλαιο 5, εδάφιο 27 ως 28. Καθώς το κλωβίον είναι πλήρες πτηνών, ούτως η οίκοι αυτών είναι πλήρης δόλου. Δια τούτο εμεγαλύνθησαν και επλούτησαν, επαχύνθησαν από στήλβουσιν, υπερεύησαν μάλιστα τα σπράξεις των ασεβών, δεν κρίνουσι την κρίση του ορφανού και ευημερούσι. Και το δίκαιο των πενήτων δεν κρίνουσι. Κάποιοι λόγω δόλου, εδώ είναι, προσέξτε, εδώ είναι η αντιθεολογία της ευημερίας. Είναι οικοδομημένη η ευημερία τους πάνω στις πλάτες των ανθρώπων, πάνω στην περιφρόνηση των αναγκών των άλλων. Είναι εντυπωσιακό αυτή την εποχή να βλέπουμε από τη μια πλευρά τον Πάπα να αλλάζει κάποιες εικόνες που είχαμε συνηθίσει και να δείχνει μια διάθεση να είναι ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους, χωρίς πολυτέλειες, και όμως να υπάρχουν κάποιοι ποιμένες, πολλές φορές κυρίως στην Αμερική, που κυκλοφορούν με ιδιωτικό τζετ. Είναι έσχος. Είναι ντροπή για την Εκκλησία του Χριστού. Ντροπή. Αντί για θεολογία της ευημερίας, πρέπει να κηρύττουμε θεολογία της δικαιοσύνης του Θεού, αδελφοί. Της βασιλείας του Θεού που εξισώνει τους πάντες. Για να κάνεις τέτοια ευμερία, θα ξεχνάς τα ορφανά. Πρόσεξε, μη βρεις το Θεό απέναντί σου. Μιλούν κάποιοι για θαύματα και θεραπείες και δοξάζουμε το Θεό για όπου κινείται με τρόπους υπερφυσικούς και ασυνήθιστους για να θεραπεύσει ανθρώπους ή για να παρέμβει να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά δεν μπορούμε όλη μας τη ζωή να περιμένουμε ο Θεός να κάνει το θαύμα Του. Μπορούμε, αδελφοί, με τρόπους χειροπιαστούς να κάνουμε εμείς εκείνες τις κινήσεις της καθημερινότητας που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή άλλων ανθρώπων. Για κάποια παιδιά στην Τανζανία θα είναι ένα θαύμα που θα δημιουργηθεί εκεί ένα ορφανοτροφείο. Θα είναι απάντηση στην κραυγή της προσευχής τους. Αλλά το θαύμα αυτό, αδελφοί, δεν θα είναι υπερφυσικό. Είναι απλά το θαύμα της δραστηριοποίησης της Εκκλησίας. Είναι το θαύμα ότι κάποιος αποφασίζει να αφήσει την βολική ζωή του και να πάει εκεί. Και ότι κάποιοι άλλοι αποφασίζουν να θυσιάσουν κάποια πραγματάκια που θα μπορούσαν να αγοράσουν για τον εαυτό τους και βάζουν το χέρι στην τσέπη να ενισχύσουν και να βοηθήσουν για να γίνει αυτό. Είναι όλα ανθρώπινα αυτά. Για μένα είναι και θαύματα. Παρόλο που δεν μοιάζουν υπερφυσικά. Δεν μας ενδιαφέρει η ευμερία μας, αδελφοί. Μας ενδιαφέρει η δικαιοσύνη του Θεού. Μας ενδιαφέρει η εξάπλωση της Βασιλείας Του. Μας ενδιαφέρει το χέρι του Θεού να αγγίξει τον κάθε πονεμένο. Και αυτό δεν γίνεται, αδελφοί, με το να το κάνει ένας μες στην Εκκλησία ή δύο. Αυτό γίνεται όταν όλοι μες στην Εκκλησία έχουμε την ίδια νοοτροπία. Αν φέρει ο Θεός ευημερία στη ζωή μας, αδελφοί, εμείς καταλαβαίνουμε ότι έφερε ευθύνη στη ζωή μας. Αν μου δώσε εμένα ο Θεός χρήματα, σημαίνει ότι εγώ έχω μεγαλύτερη ευθύνη από σένα. Για να δω πώς αυτά τα χρήματα ο Θεός θέλει να τα χρησιμοποιήσω για τη Βασιλεία Του. Βέβαια, ο άνθρωπος είναι άπλιστος, έτσι. Οπότε υπάρχει κι άλλη μια αρχή μέσα στη βίβλο. Η πέμπτη αρχή είναι η εξής. Το να βοηθάς ορφανά δεν είναι μόνο φιλανθρωπία, είναι νόμος. Κοιτάξτε τι λέει στο Δευτερονόμιο 26. «Και θέλεις εφρανθείς πάντα τα αγαθά, τα οποία Κύριος ο Θεός σου έδωκε νησέ και εις τον οίκον σου, σύ και ο Λεβίτης και ο ξένος εν μέσω σου. Αφού τελειώσεις να δεκατίζεις πάντα τα δέκατα των γεννημάτων σου εις το τρίτον έτος, το έτος της δεκαετίας, και δώσεις αυτά εις τον Λεβίτην, εις τον ξένον, εις τον ορφανόν και εις την χείραν και φάγος είναι εντός των πυλών σου και χορταστώσει». Βλέπω ότι και τα δέκατα είχαν να κάνουν με τα ορφανά. Δεν είναι μόνο ότι κάνεις έλεος επειδή νιώθεις συμπόνια. Δεν είναι μόνο ότι εμείς δηλαδή πρέπει να περιμένει το ορφανό πότε εσύ θα νιώσεις μια συμπόνια. Δεν είναι μόνο ότι πρέπει να φιλοτιμηθείς και να ελέγξεις την απληστία σου και να σκέφτεσαι ενεργητικά τα ορφανά, ναι σε όλα αυτά, αλλά το να δώσεις τα ορφανά ήταν εντολή, ήταν νόμος. Η φιλανθρωπία είναι πολύ καλή, αλλά το πρόβλημα της φιλανθρωπίας είναι ότι είναι καθαρά εθελοντική. Λες και εσύ προσωπικά έχεις απόλυτο δικαίωμα να κάνεις ό,τι θέλεις με τα υπάρχοντά σου. Ποιος σου το είπε αυτό? Τα χρωστάς αυτά τα λεφτά. Δεν είναι ότι άμα θέλω δίνω και άμα δεν θέλω δεν δίνω. Τι έχεις που δεν σου δόθηκε? Οι συνθήκες σε ευνόησαν, οι καταστάσεις σε ευνόησαν, ο καιρός σε ευνόησε, η οικονομία σε ευνόησε, ο Θεός δηλαδή σε ευνόησε και έχεις αυτά που έχεις. Αν εσύ δεν το αναγνωρίζεις αυτό, ο νόμος έρχεται να σου το υπενθυμίσει. Το σύστημα της κοινωνίας στην οποία βρίσκεσαι απαιτεί να δώσεις τα δέκατά σου και για τα ορφανά, θέλεις δεν θέλεις. Είτε το νιώθεις είτε δεν το νιώθεις. Το πρόβλημα, αγαπητοί αδελφοί, είναι συστημικό. Διαβάζουμε στον Ισαΐα κεφάλαιο 10, εδάφιο 1-2. «Ουέι στους ψηφίζοντας ψηφίσματα άδικα και εις τους γραμματείς τους γράφοντας κατά την άστευση, διαναστερήσωση των ενδεοί από της κρίσεως και διαναρπάσωση των δίκαιων των πτωχών του λαού μου, δια να γίνωση λάφυρων αυτών εχείρε και να γυμνώσωση τους ορφανούς». Βλέπετε, κάποιοι φτιάχναν τους νόμους έτσι ώστε να μπορούν να αποστερούν από τους ήδη αποστερημένους ακόμα περισσότερα. Σας θυμίζει τίποτα? Οι ίδιοι οι νόμοι έπρεπε να αλλάξουν. Οι προφήτες εδώ ερχόντουσαν ενάντια στους νόμους και στους νομοθέτες και τους έλεγαν, τους φτιάχνετε τους νόμους έτσι ώστε να τα παίρνετε από το φτωχό και έτσι το ορφανό να υποφέρει περισσότερο. Έτσι ήθελε ο Θεός την κοινωνία? Οι νόμοι, λέει, πρέπει να αλλάξουν ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ορφανών στην νομοθεσία και να μην δίνεται ελεύθερος και ανοιχτός δρόμος σε εκείνους που θα ήθελαν απλά να πλουτίζουν μέχρι την αιωνιότητα. Αλλά στο δούμε και πνευματικά. Μια έκτη αρχή. Αν δεν νοιάζεσαι για τα ορφανά, καλύτερα να μην έρχεσαι στην εκκλησία. Κοιτάξτε τι λέει στον Ισαΐα κεφάλαιο 1, εδάφη 13-17. «Μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς. Το θυμίαμα είναι βδέλυγμα εις εμέ, τας νεομηνίας και τα Σάββατα, τη συγκάλεση των συνάξεων, δεν δύναμαι να υποφέρω. Ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξη. Λούστητε, καθαρίστητε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας, απέμπρουσαν των οφθαλμών μου, παύσατε πράτατε στο κακόν, μάθετε να πράτητε το καλόν, εξητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις των δεδυναστευμένων, κρίνατε των ορφανών, προστατεύσατε την δίκη της χείρας». Έρχεται εδώ να πει το εξής. Αηδιάζω, λέει ο Θεός, με τη λατρεία σας. Δεν θα πάρω. Όχι λατρεία χωρίς ενδιαφέρον για τα ορφανά. Μη λες το Θεό ότι είναι πατέρα σου χωρίς να νοιάζεσαι για τα ορφανά. Γιατί ο Θεός είναι πατέρας και των ορφανών. Μην έρχεσαι να οργανώσεις τη λατρεία εάν βλέπεις τη σχέση σου με το Θεό ως ιδιωτική υπόθεση. Εγώ και ο Θεός. Δυστυχώς, αδελφοί, υπάρχει μια αλήθεια στις Ευαγγελικές Εκκλησίες που την κηρύξαμε και είναι αλήθεια και είναι σωστή, αλλά αν πιστεύεις μόνο αυτό είσαι λάθος. Τι εννοώ? Λέγαμε σε όλους, ο χριστιανισμός δεν είναι θρησκεία, είναι σχέση, είναι προσωπική σχέση που έχεις με τον ουράνιο πατέρα σου. Δυστυχώς, και αυτό είναι αλήθεια βέβαια, αλλά δυστυχώς πολλοί το ερμηνεύουν αυτό κάπως έτσι. Είναι μια ιδιωτική σχέση. Εγώ και ο Θεός, οι δυο μας. Και όλη η σχέση είναι στο ότι, κοίταξε Κυρία, εγώ κάνω αυτά τα καλά πράγματα και εσύ τώρα ευλόγησέ με, βοήθησέ με, θεράπευσέ με, κάνε όλα τα καλά πράγματα στη ζωή μου. Φίλοι μου, το να έχω προσωπική σχέση με τον Θεό σημαίνει να τον γνωρίζω. Σημαίνει δηλαδή να γνωρίζω την καρδιά του. Να γνωρίζω τι τον πονάει, τι τον ενδιαφέρει, τι τον καίει. Σημαίνει όχι μόνο να το γνωρίζω, αλλά να αποκτώ τη δική του καρδιά. Να σκέφτομαι όπως αυτός. Είναι και κάτι ακόμα, αδελφοί. Όταν λατρεύουμε τον Θεό, δεν λατρεύουμε κάτι το εντελώς ασαφές και νεφελώδες και άγνωστο και αβέβαιο. Λατρεύουμε τον Θεό ως Θεό που έχει συγκεκριμένο όραμα για τον κόσμο. Και μέσα στο όραμα αυτό είναι ο λαός του και παίζει συγκεκριμένο ρόλο. Να είναι η καρδιά του Θεού επί της γης, η συμπόνια του Θεού επί της γης, η χείρα βοηθείας του Θεού επί της γης. Οπότε λέει ο Θεός, δεν έχει κανένα νόημα η λατρεία σας, γιατί δεν έχετε μπει εσείς στο νόημα. Πηγαίνετε, κάντε το σωστό και ύστερα ελάτε να απολαύσετε κοινωνία μαζί μου. Τι θα πει κοινωνία με τον Θεό? Πείτε μου, πότε έχουμε κοινωνία με κάποιον άλλον άνθρωπο? Όλοι οι άνθρωποι που ερωτεύονται, τι λένε πάντα? Λένε ότι έγινε ένα κλικ, επικοινωνούσαμε. είχε τα ίδια ενδιαφέροντα με μένα. Η καρδιά μας παλόταν για τα ίδια πράγματα. Πονούσαμε και σκεφτόμασταν τα ίδια. Και αυτό μας έκανε να συνδεθούμε. Αυτό ακριβώς θέλει ο Θεός από εμάς, αδελφοί. Να αποκτήσουμε την καρδιά Του. Να πονάμε για τα ίδια πράγματα με Αυτόν. Τότε έχεις κοινωνία με τον Θεό. Τότε έρχεσαι και Τον συναντάς. Και επικοινωνεί το πνεύμα σου με το πνεύμα Του. Σε ενδιαφέρουν τα ίδια πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, φίλοι μου, η λατρεία μας πρέπει να είναι κάτι βαθύτερο και διαφορετικό. Να σας πω πώς θα μπορούσε να αλλάξει η λατρεία μας λίγο. Προσέξτε τώρα. Η έβδομη αρχή. Να βοάς μαζί με τα ορφανά στο Θεό. Ακούστε τι λέει στον Ψαλμό 10. Εδάφιο 12-18 κάποια. Ανάστηθη Κύριε. Θεέ ύψωσον τη χείρα σου, μη λησμονήσεις τους τεθλιμμένους. Προσέξτε, εγώ προσεύχομαι στο Θεό για τους τεθλιμμένους. Είδες, διότι εσύ παρατηρείς την αδικίαν και την ύβριν, δια να ανταποδώσεις με τη χείρα σου, εισέ αφιερώνεται ο πτωχός εις των ορφανών, σύ είσαι ο βοηθός. Σύντριψον των βραχίωνα του ασεβούς και πονηρού. Κύριε, εισήκουσα στην επιθυμία των πενήτων, θέλεις στηρίξει την καρδίαν αυτών, θέλεις κάμει προσεκτικόν το οτίον σου, διανακρίνεις των ορφανών και των τεταπεινωμένων, ώστε ο άνθρωπος ο γήινος να μην καταδυναστεύει πλέον. Προσέξτε εδώ τώρα, η βοή στον Θεό εδώ δεν είναι από το ίδιο το ορφανό. Μπορεί να είναι και από εμάς που προσευχόμαστε για το ορφανό. Ταυτιζόμαστε εμείς με το ορφανό στην προσευχή μας. Δοξάζουμε τον Θεό επειδή μπορεί να επέμβει στη ζωή του ορφανού. Δεν ξέρω, αδελφοί, κατά πόσο οι ύμνοι μας και οι δοξολογίες μας απηχούν αυτά που υπάρχουν μέσα στους ψαλμούς. Δυστυχώς είμαστε φτωχοί πολλές φορές στο θέμα αυτό και κάποιοι ύμνοι μας είναι αρκετές φορές είναι λίγο light στη θεολογία. Ξέρετε, πολλές φορές μου λένε κάποιοι, εγώ λέει, άμα δεν τον αισθάνομαι τον ύμνο, δεν τον ψέλνω. Οκ. Αν ο ύμνος, ερώτημα λοιπόν, αν ο ύμνος ήταν σαν αυτόν τον ύμνο και έκραζε ο ύμνος τον Θεό για τα ορφανά, έκραζε στον Θεό να φέρει δικαιοσύνη στα ορφανά και εξέφραζε στον Θεό την πεποίθηση ότι θα φέρει τη δικαιοσύνη τελικά. Θα τον έψελνες ή θα έλεγες πάλι, μα δεν το αισθάνομαι. Μα μια στιγμή, τι θα πει δεν το αισθάνεσαι. Όταν σηκώνεσαι κάθε μέρα για να πας στο σχολείο ή να πας στη δουλειά σου ή στο γυμναστήριό σου, το αισθάνεσαι. Λες, πάω για γυμναστική, χαίρομαι. Ή λες, είναι θέμα πειθαρχίας. Πρέπει να πάω στο γυμναστήριο, πρέπει να πάω στο σχολείο. Οφείλω να πάω. Καλείσαι κάποιες φορές να υπερβείς αυτά που αισθάνεσαι για μια υψηλότερη αξία, πιο σημαντική από τα συναισθήματα μιας στιγμής. Και να το κάνεις επειδή το πιστεύεις, ότι πρέπει να το αισθάνεσαι. Δεν το αισθάνεσαι, να το κάνεις επειδή πιστεύεις ότι πρέπει να το αισθάνεσαι. Και ας μην το αισθάνεσαι, διότι δεν είναι δυνατόν οι μεγάλες αλήθειες να υπόκεινται στα δικά μας ευμετάβλητα συναισθήματα. Να περιμένει ο Θεός πότε θα αισθανθούμε κάτι. Ας περιμένουμε. Το παιδί σου όταν κλαίει, ας πούμε, στο άλλο δωμάτιο, λες, όταν θα αισθανθώ λίγο καλύτερα θα πάω να το... Υπάρχει μια αρχή, αδελφοί, στη χριστιανική ζωή. Πρώτα κάντο και θα έρθουν τα συναισθήματα. Πρώτα πήγαινε, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις και θα έρθουν τα συναισθήματα. Εδώ λοιπόν ένας ύμνος προσευχής για τα ορφανά. Μπορείς να μην το αισθάνεσαι, αλλά βάζεις την καρδιά σου να δουλέψει, να ταυτιστείς με τους πονεμένους. Και το κάνεις αυτό μέρος της προσευχής σου και επειδή προσεύχεσαι έτσι και λες τέτοια λόγια, ο Θεός αρχίζει να αλλάζει την καρδιά σου. Άμα πηγαίναμε με τα συναισθήματα, υπάρχουν πολλά δελεαστικά πράγματα στον κόσμο που αμέσως αγγίζουν συναισθήματά μου. Διάφορα. Συναισθήματα, πάθη, απ' όλα. Έτσι. Ο Θεός, ξέρετε, απέναντι στο διάβολο δεν προβάλλει τέτοια κόλπα. Ο Θεός λέει, εδώ είναι το σωστό. Κάντο. Πολλές φορές, αδελφοί, η προσευχή μας ενστικτοδός εστιάζεται στον εαυτό μας και στις δικές μας ανάγκες. Αλλά εδώ βλέπετε, η λατρεία του λαού του Θεού είναι να προσεύχεται για τους πονεμένους. Και έρχομαι και σε μια 8η αρχή. Η έγνοια για τα ορφανά, προσέξτε την αρχή αυτή, η έγνοια για τα ορφανά μας σώζει από την έγνοια για το τι φόρεσαν οι άλλοι. Διαβάζω από το βιβλίο του Ιακώβου, κεφάλαιο 1. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά πατά την καρδία αυτού, τούτη η θρησκεία είναι ματαία. Θρησκεία και καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή. Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτει αυτόν αμόλυντον από του κόσμου. Η ενασχόληση με τα ορφανά μας σώζει από την ενασχόληση με το τι έκανε ο ένας και το τι έκανε η άλλη. Αντί να είμαστε αργόσχολοι κουτσομπόλιδες, κάνουμε κάτι σοβαρό και χρήσιμο με τη ζωή μας. Αντί να γκρεμίζουμε τους άλλους, χτίζουμε ζωές άλλων ανθρώπων. Μ' αρέσει τρομερά πώς το λέει εδώ πέρα. Προσέξτε τι λέει. Εάν κάποιος ανάμεσά σας νομίζει, το ξαναλέω, νομίζει, μήπως δεν το ακούσατε, νομίζει ότι είναι θρήσκος. Νομίζει ότι είναι θρήσκος, αλλά δεν χαλινώνει τη γλώσσα του. Τι θα πει χαλινώνει? Βάζω χαλινάρι στο άλογο για να το ελέγχω εγώ και να το πηγαίνω εγώ όπου θέλει και όχι να με πηγαίνει αυτό όπου θέλει. Έτσι και με τη γλώσσα. Βάζω χαλινάρι στον λόγο για να λέω αυτά που πρέπει να λέω και να μην λέω αυτά που δεν πρέπει να λέω. Προσέξτε όμως τι κάνουμε. Πώς καταφέρνουμε και νομίζουμε κάτι το οποίο δεν είναι αληθές. Απατούμε, λέει, την καρδιά μας. Δηλαδή προσέξτε. Κάποιοι άνθρωποι εξαπατούν άλλους ανθρώπους για να τους πάρουν κάτι. Εμείς κάνουμε το απίστευτο. Εξαπατούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Με άλλα λόγια, λέω ψέματα στον εαυτό μου. Γιατί το κάνω αυτό? Προφανώς για να νομίζω ότι είμαι θρήσκος. Πώς το καταφέρνουμε? Απλά, κάνοντας διαρκώς, μονίμως, αδιάκοπα, κριτική σε άλλους. Όσο κάνουμε κριτική, θωρακίζουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε τον εγωισμό μας, εξαπατάμε τον εαυτό μας, γιατί λέμε, για δες πως είναι όλοι αυτοί οι άλλοι και δες πόσο έξυπνος είμαι εγώ που το έχω καταλάβει το χάλι των άλλων. Αν δες και πόσο άγιος είμαι που το αντιλαμβάνομαι. Και έτσι δεν κοιτάμε μέσα μας και δεν κάνουμε αυτοκριτική. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιάκωβος λέει έτσι ψυχρά. Αφήστε τα λόγια. Βγείτε και παρηγορήστε ανθρώπους. Οικοδομήστε τους. Και ξέρετε κάτι? Ο λόγος του γκρεμίσματος του άλλου, ο λόγος της κριτικής, να σας πω κάτι, είναι ο πιο εύκολος λόγος. Δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα. Δεν έχεις κάνει κάποιο κατόρθωμα που είδες τα λάθη των άλλων. Δεν είναι εντυπωσιακό. εξφενδονίζεις λόγους και φεύγεις, έτσι. Αλλά πες μου κάτι, Όταν ο άλλος πονάει, έχεις λόγο να του πεις που θα τον βοηθήσει, θα τον παρηγορήσει, θα τον οικοδομήσει. Έχεις κάτι να πεις? Εάν δεν έχεις να πεις κάτι τότε, όταν οι άνθρωποι πονάνε, τότε η θρησκεία σου, που λες ότι είναι η αλήθεια, είναι μάταια. Εντελώς άχρηστη σε αυτόν τον κόσμο. Δες, δεν είναι? Η μαγιά, με συγχωρείτε για τη λέξη, είναι όταν μπορείς να πεις λόγο που θα φέρει παρηγοριά στον πονεμένο. Τότε δείχνεις ότι έχεις εμβαθύνει, ότι προχωράς με το Θεό, ότι έχεις αντιληφθεί βαθύτερα πράγματα. Αν δεν έχεις αυτά, τι ακριβώς όφελος έχει η θρησκεία σου? Τελειώνω, αδελφοί, με μια τελευταία αρχή. Είμαστε όλοι ορφανά και ο Θεός μας υιοθέτησε. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, 14 κεφάλαιο, «Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμώνει στον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και να μην θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς». Ήμασταν ορφανοί, αδελφοί, επειδή απομακρυνθήκαμε από το Θεό κι εμείς. Και πλέον δεν ήμασταν άξιοι να ονομαστούμε παιδιά Του. Ο Θεός όμως έστειλε τον Υιό Του, τον κατεξοχήν Υιό Του, ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας και μας χάρισε τη δική Του δικαιοσύνη και μας έκανε πλέον δίκαιους ενώπιον του Θεού και μας υιοθέτησε και μας έκανε τέκνα και θυγατέρες του Θεού Πατέρα, αδελφούς του Χριστού και συγκληρονόμους στην πλούσια κληρονομιά του Θεού. Θέλω να κλείσω με λίγα εδάφια από την προς Ρωμαίους επιστολή. Επειδή όσοι διοικούνται από του Πνεύματος του Θεού, ούτε είναι Υιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, δι' να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Και αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν, δια να γίνομαι και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Τα ορφανά ήμασταν εμείς. Και τώρα έχουμε Πατέρα. Και ο Υιός δεν ικανοποιήθηκε με το να έχει απλά μια ιδιωτική σχέση με τον Πατέρα Του, αλλά έγινε ο πρώτος Ιεραπόστολος που άφησε τη δόξα του ουρανού, ήρθε στη γη ανάμεσά μας, μας έκανε αδέλφια Του, συγκληρονόμους μαζί Του, να στεκόμαστε στο ίδιο επίπεδο μαζί Του και κάποια μέρα μάλιστα να συμβασιλεύουμε μαζί Του. Και μας καλεί όσο είμαστε σε αυτή τη γη να κάνουμε κι άλλα αδέλφια, άλλα ορφανά της γης να τα βρούμε και να τα κάνουμε παιδιά του Πατέρα μας, να απολαύσουν και αυτά την υιοθεσία και την πλούσια κληρονομιά που ο Θεός μας δίνει. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για το προνόμιο με αυτόν τον τρόπο να τον υπηρετούμε. Αμήν.